posisinya itu ya, sosok itu keluar dari kamar mandi, ya diem dengan diem gini. Pertama hadap ke saya, setelah itu tubuhnya ini hadap ke arah timur gini, tapi mukanya tetap ke saya gini, Mas.
Mukanya itu seperti apa, Mas?
Cantik sih, Mas. Mukanya itu cantik, Mas. Jadi cuman yang aku lihat itu nggak ada raut muka yang gembira atau seneng atau gimana, nggak?
Sedih, Bro.
Yang aku lihat malah posisinya dia sedih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen Berbincang dengan Narasumber. Kali ini alhamdulillah saya sudah berada di Kota Probolinggo. Pada saat momen lebaran ini alhamdulillah juga saya bisa bersilaturahmi dengan Sobat Kembara yang ada di Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya menemui Sobat Kembara yang ada di Probolinggo yang bernama Mas Uyung, di mana Mas Uyung ini akan menceritakan pengalamannya semasa waktu dia kuliah, di mana Mas Uyung ini memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah tua yang ada di Kota Probolinggo. Dan di rumah tua tersebut Mas Uyung dan teman-teman ini sering mengalami keganjilan mulai dari penampakan sosok wanita sampai adanya ular di salah satu kamar kontrakan Mas Uyung tersebut. Bagaimanakah pengalaman yang Mas Uyung akan ceritakan? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kembara Sunyi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Uyung.
Waalaikumsalam, Mas.
Gimana kabarnya ini?
Alhamdulillah, alhamdulillah baik.
Akhirnya kita bertemu juga ya, setelah sekian lama kita chat-chatan di WA.
Benar.
Kebetulan saya juga lagi mudik di Probolinggo dan Mas Uyung juga di Probolinggo. Akhirnya kita dipertemukan pada saat ini.
Benar.
Oh ya, ngomong-ngomong, selamat Hari Raya Idul Fitri ya, mohon maaf batin.
Ya, sama-sama, Mas.
Iya, karena momen-momen Lebaran masih ada ini ya. Iya, Mas Uyung, kemarin kan udah sempat cerita-cerita itu di WA perihal dulu Mas Uyung yang pas waktu kuliah ada sedikit cerita horor di kampus. Bener. Dan juga di apa itu kontrakan ya, dia pas ngontrak sama teman-teman ya.
Benar.
Itu awal mulanya Mas Uyung itu gimana sih adanya kejadian horor tersebut itu loh?
Oh, kalau itu kan sebenarnya kejadiannya di 2012-an, Mas. Nah, sedikit cerita sih sebenarnya sebelum jauh sebelum kejadian yang dikontrakan itu, aku juga pernah ngalamin di kampus, Mas. Nah, nanti ada hubungannya dengan yang dikontrakan ini.
Oh, gitu ya. Nah, kampusnya ya di Probolinggo juga?
Iya, benar, di Probolinggo juga gitu. Jadi 2010 itu aku kan awal-awal kuliah, Mas. Itu aku masih PP dari rumah ke kampus. Itu kan naik motor. Dulu itu masih naik Vespa kan, Mas, masih Vespaan, Mas.
Oh.
Dulu. Jadi kan lumayan boros tuh kan. Nah, akhirnya biasa aku kalau dari kampus itu, dari rumah ke kampus itu 45 menitan itu akhirnya sering pulang malam karena kan budaya ngopi kan, Mas.
Oh,
jadi
iya,
sering di kampus dulu cari WiFi, dulu masih belum ada Android kan, Mas, kayak sekarang. Cari WiFi di kampus, jadi sering pulang malam. Memang dari kampus sering tidur-tidur di kampus, di base camp biasa ya kan.
Ikut organisasi juga berarti?
Iya.
Oh iya, mantap.
Bener, pernah ikut organisasi di kampus. Akhirnya di 2011-an, Mas. Di 2011-an, aku itu dulu pernah ada kejadian di mana aku pengen jalan-jalan malam. di kampus. Jadi pengen jalan-jalan keliling kampus, tiap kelas tuh pengen dimasukin sama temanku ini.
Mas Uyung ini masuk pagi apa malam?
Sore mas aku.
Oh sore ya?
Kebetulan sore.
Berarti sampai malam?
Jam 4 sampai jam 8 malam. Oh. Nah biasanya jam 8 malam ke atas kan kampus mulai sepi sudah mas. Nah itu aku biasanya bawa laptop kan biasanya. Aku minta izin sama ini, sama satpam, pak aku tak bermalam dulu di sini. Nah jadi sekalian ngisi waktu, aku coba buat jalan-jalan kan mas di kampus itu mas. Coba jalan-jalan, akhirnya ada temanku Bahrun yang kebetulan nemenin aku dulu mas. Akhirnya aku datang ke salah satu gedung hukum di kampus itu. Kebetulan posisinya itu paling belakang gedungnya itu. Akhirnya aku coba main-main ke sana, aku masuk ke satu ruangan atau satu kelas gitu mas. Awal sih nggak ngerasain apa-apa mas, cuman pas waktu diem bentar di kelas itu tiba-tiba kursi itu di belakang, iya di belakang saya itu kayak ditarik gitu loh mas. Jadi kan bunyinya kursinya itu kan kursi-kursi ini mas, kursi kayu. Nah kan banter tuh mas bunyinya mas kalau dalam satu ruangan kan kuak langsung gitu mas.
Geser sendiri berarti?
Iya langsung kegeser, dan gesernya itu enggak pelan, krek enggak, langsung kuak langsung gitu. Akhirnya ya gimana, kita langsung kabur pas waktu itu. Nah akhirnya selang beberapa hari itu ada kabar buruk di mana ada salah satu teman kelasku itu yang meninggal kecelakaan, cewek mas, kebetulan cewek. Pas waktu meninggal itu dia nggak langsung meninggal sih mas, masih sakit lah, masih dirawat lah mas. Akhirnya pas waktu itu dia dirawat, aduh kalau inget cerita itu mas, keinget anaknya, keinget gimana aku pas waktu datang ke rumahnya gitu loh mas. Jadi pas waktu itu aku datang ke rumahnya pas waktu dia meninggal. Sebenarnya kejadiannya lucu campur sedih sih mas. Lucunya itu kebetulan pas waktu aku nyampe di rumahnya itu ada dua ambulan, dan di sini rumah temanku yang meninggal, di sini itu rumah budenya, kebetulan meninggalnya itu bareng.
Barengan
mas, barengan. Akhirnya aku kan gak tahu, jadi ada ambulan dua. Aku dari arah timur baru nyampe ke motor, pikirku di ambulan itu ya temanku ini yang meninggal almarhumah. Jadi aku langsung masuk, aku langsung bantu buat ngangkatin jenazah kan mas. Tiba-tiba saudaranya bilang mas teman, ya. Pak, itu jenazahnya bukan yang ini mas, tapi yang di sana katanya kan. Walah innalillah, pikirku. Jadi aku coba buat ke yang ini, yang satunya itu mas, jenazah yang satunya. Hanya aku bantu buat ngeluarin, buat tak masukin, bantu masukin ke dalam rumah. Pulang dari situ, selang beberapa hari ini apa namanya, kuliah kan mas, sudah mulai kuliah lagi. Malam aku itu biasa kebiasaan memang pulang malam dari kampus itu mas, kebiasaan itu. Aku pulang malam dari kampus, aku duduk-duduk di pos satpam. Nah, kebetulan dari pos satpam ini posisinya aku tuh bisa langsung ngeliat ke tangga, iya tangga salah satu ruangan kelasku mas. Ruangan kelasku kan ada tangganya itu kelihatan kan mas dari pos satpam ini. Aku ngeliat ada satu cewek pakai kerudung, pakai tas kecil gitu mas, dia tuh turun mas, turun biasa gitu loh. Tapi pas waktu aku tunggu, kok nggak ada orang turun. Akhirnya aku tanya ke Pak Satpam, Pak, barusan ada orang cewek turun, tapi kok nggak ada kesini ya? Wes mas, wes biasa kok mas, kayak gitu mas. Jadi dalam satu bulan itu ada dua anak meninggal memang mas, cewek semua, kebetulan cewek semua, dan meninggalnya itu kecelakaan semua. Tuh akhirnya aku ngeliat apa ya, aku dengar langsung dari ceritanya Pak Sapam ini memang sering dia diliatin, istilahnya mungkin mereka pamit mas, karena sebelum detik-detik kematiannya kan mereka di sini mas, aktif di sini. Mungkin mereka juga pamit ke kita, dan juga mungkin mereka juga kangen atau ya apalah, atau mungkin mereka juga minta disambung doa kayak gitu.
Betul.
Akhirnya ya wis lama selang kejadian itu kok bolak-balik dari rumah ke kampus nih rasanya capek gitu loh Mas. Aku pamit ke orang tua, aku pamit buat Bu, uyung tak kontrak Bu ya, tak netep di kontrakan. Ya wis gak apa-apa. Ya sudah dapat restu dari orang tua. Aku sama teman-temanku kan kebetulan aku tadi itu Mas aktif di organisasi. Aku sama teman-temanku berusaha buat nyari kontrakan. Akhirnya 3 hari kita nyari-nyari dapat dengan harga 2 juta. Pas 2 juta Mas. Itu kalau untuk posisi di tahun 2012-an ke atas Mas, 2 juta itu untuk ukuran rumah dengan kapasitas kamar 9 kamar Mas. Itu sudah lumayan murah sekali loh Mas.
Pasarannya waktu itu berapa juta kira-kira?
Temanku itu ada yang ngontrak cuma 3 kamar dalam satu rumah itu 3,5 sampai 4 jutaan gitu loh Mas. Itu cuma 3 kamar, sedangkan rumah kontrakanku ini ada sekitarnya 9 kamar.
Wih, besar juga berarti ya?
Besar Mas. Besar rumahnya itu, dan kebetulan kita kagetnya itu pas waktu kita cross check ke lokasi ternyata rumah tua. Rumah tua, wah perasaanku sudah mulai tidak enak. Aduh, melihatnya kan kalau rumah tua gambarannya sudah kayak ya apa ya, kayak aura mistisnya tuh kental kan Mas.
Benar.
Apalagi rumah itu sudah ada paling kisaran 5 tahun 4 tahunan nggak ditempati.
Kosong berarti ya?
Kosong, dibiarin kosong, cuman ya mungkin dibersihin, mungkin gitu aja sih Mas sama orangnya itu. Akhirnya ya wes lah, daripada ndak ada lagi, terus posisi juga murah kan Mas, menekan pengeluaran juga.
Betul.
Akhirnya kita mutusin buat ngambil kontrakan itu.
Berapa orang ini yang urunan untuk kontrak?
Yang urunan itu karena kebetulan kita itu sistemnya buat base camp, jadi ada kisaran 15 orang. Bayangin aja 2 juta dibagi 15 orang, murah banget. Murah banget itu Mas. Akhirnya tapi yang netep itu cuman 5 orang Mas. 5 orang yang netep di kontrakan itu.
Salah satunya sampean.
Salah satunya saya. Akhirnya wis kita mulai nempatin, sehari, 2 hari masih normal Mas, masih normal. Akhirnya kalau teman-teman ada di base camp itu kan biasanya ada rapat sampai malam buat kegiatan apa, biasanya kan di base camp Mas, terus ada masak-masak ya, mungkin posisinya agak rame mungkin ya Mas ya, jadi entah mereka keganggu atau ya apa. Jadi ada memang salah satu kamar yang mungkin ini nanti ada kaitannya Mas, mungkin nanti ada kaitannya, ada salah satu kamar yang memang kecil kamarnya Mas, kayak kamar cewek gitu loh Mas, rapi kecil, dan kamar itu jarang ditempati sama teman-teman. Jadi sesekali aku coba berusaha buat tidur di situ, nyaman kok, aku ngerasanya tidur di situ tuh nyaman. Nah, akhirnya selang beberapa bulan kita ngontrak, satu ketika malam itu aku sama temanku itu beberapa orang dalam satu kamar itu ketemu sama ular. Ular yang warnanya hitam putih gitu loh Mas. Sedangkan gini, posisinya rumah dan kamar itu sudah 3-4 tahunan gak ditempati. Kalau memang ular itu dari awal pas waktu bersih-bersih itu Mas, seharusnya kan ketemu Mas ada ular di situ kan Mas. Pas waktu itu kita ngelihat tuh gak ada ular. Kita sudah bersihkan dan sekeliling kontrakan tuh gak ada kayak istilahnya kayak halaman yang ada rumput-rumput yang biasa ditempati ular gitu loh Mas, gak ada sama sekali. Akhirnya kita malam kita ketemu ular, ada ular. Akhirnya ular itu kepercayaan dulu sih Mas, ular itu kita gak langsung bunuh di tempat karena memang ular itu diem, cuman diem di kamar itu, gak berusaha nyerang, gak apa, dia cuman diem. Akhirnya kita ambil ular itu pakai pegangan gitu Mas, kita pindah ke ini, ke apa, ke jalan, gak tahu sama temen-temen itu dibuang atau diapakan, gak paham. Akhirnya selang kejadian itu,
ukurannya besar gak ularnya?
Enggak sih mas, enggak begitu besar. Makanya aku bingungnya itu, kalau memang ular itu sudah lama di sana, seharusnya ular itu udah lumayan besar kan mas? Itu enggak, ular itu masih kecil loh mas. Ular itu kecil dan seharusnya ular yang kecil itu setahuku kan geraknya itu lebih agresif. Ini enggak, diem dia mas. Hanya dia diem karena mungkin teman-teman juga takut mau dibunuh atau mau diapakan. Ya mungkin dibuang gitu aja sama teman-teman, dilepas gitu aja. Ada pada seukuran jempol saya ini mas, ularnya itu. Akhirnya pas waktu itu selang 3 hari jadi saya ketemu ular itu, teman-teman ketemu ular itu. Saya pulang kuliah kan jam 8 mas ya. Biasalah pas waktu itu pulang kuliah itu aku gak langsung ke kontrakan. Aku masih ngopi-ngopi dulu, ada kisaran jam 10, setengah 11-an paling. Aku balik ke kontrakan, ternyata di kontrakan cuma ada temanku Budi sendiri. Hanya aku tanya sama Budi, nyampe di pintu, karena kebetulan pintu masuk lurus ini langsung ke ini, ke arah kamar mandi mas.
Mungkin bisa dijelaskan tata ruangnya mungkin kontrakannya.
Jadi gini, rumah kontrakan kita tuh kan rumah tua dengan kapasitas pintu tuh bukaan dua gitu loh mas. Nah bukaan dua itu posisi pintu tuh dibuka gini mas. Nah aku nyampe lurus gini langsung ya lurus itu sebelah kiri itu Budi temanku, dia lagi nonton TV. Lurus dari pintu masuk itu langsung ini
kelihatan,
langsung kelihatan pintunya kamar mandi. Nah, sebelum ke kamar mandi ini mas, di sebelah kanan ini ada pintu salah satu kamar. Ya sorry aku tadi lupa jelasin, kalau dalam 9 kamar yang dikontrakan ini ada satu kamar yang memang tidak boleh ditempati, tidak boleh dibuka, dan juga pokoknya jangan sampai ada yang musik di kamar ini karena alasannya ini kamar gudang, masih banyak perabotan rumah yang ada di sini, alasannya segitu. Dan posisi kamar itu dikunci, kuncinya dibawa sama orangnya.
Tempatnya di sebelah mana itu?
Jadi sebelah kiri ini Budi, ruang TV, sebelah kanan ini kamar terakhir, sebelah kanan ini, terus lepas dari kamar ini sudah dapur dan juga kamar mandi ini langsung mas. Jadi dekat. Jadi dari kamar ini, dari kamar, pintu kamar ini ke dapur ini langsung satu langkah itu sudah nyampe mas. Itu. Jadi otomatis aku yang posisi di pintu utama pas waktu baru mau masuk itu kan kelihatan los kan mas ke belakang kan. Ada anak yang keluar, aku jelas banget kelihatan ada satu anak yang keluar dengan posisi ndak pakai baju, dia cuman pakai celana panjang levis, posisinya gesturnya, cara jalannya itu sama kayak temanku, sama kayak seniorku, kakak seniorku. Jadi loh ngapain mas ini keluar dari kamar ini, wong dari awal sudah dipesenin tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang main di kamar ini. Ini aku masuk, aku tanya sama temanku, sama Budi ini mas, kebetulan kan dia sendiri, Bud ini mas ini kenapa keluar dari gudang ini, kan dari awal gudang ini tidak boleh ada yang nempati, tidak boleh dibuka, tidak boleh ada yang masuk. Mana orang, nggak ada orang dari tadi kok, aku tuh dari pulang kuliah jam 8 sampai sekarang kamu datang nggak ada orang masuk, nggak ada orang. Loh barusan siapa yang keluar dari kamar ini terus ke dapur, dan posisinya itu langsung ke kanan gitu mas, ke kanan itu langsung ke arah keluar lewat pintu dapur. Nah akhirnya aku sama Budi di sana saling, siapa lah nggak ada orang kok, saling engkel-engkelan gitu loh. Siapa lah nggak ada orang kok. Akhirnya udahlah kita lupain itu. Setelah kita berusaha buat lupain itu, ya biasalah mas, kalau kontrakan cowok itu kan biasanya agak kotor. Agak kotor. Pagi itu teman-teman punya inisiatif buat bersih-bersih di kontrakan, semua teman-teman. Ini pas waktu bersih-bersih di kontrakan tuh posisinya gini mas, ini kontrakan, depannya ini langsung ada rumah lagi. Nah sini ini jalan-jalan gang gitu loh mas. Nah orang yang di depannya kontrakan ini masih saudara sama yang punya kontrakan. Masih saudara sama yang punya kontrakan. Hanya pas waktu pagi itu kita bersih-bersih, ibu ini ngomong gitu, iya loh mas gitu, dibersihin rumahnya biar kayak mbahnya itu nggak marah, biar mbahnya tuh nggak ngamuk nanti. Ya otomatis kita kan dari awal ngontrak nempatin sudah beberapa bulan, baru dengar cerita ada mbah ini, Mbah siapa kan gitu mas. Betul. Akhirnya temanku Fajar ini berusaha buat nimpalin. Mbah siapa ya Bu Yahya? Soalnya Uyung ini tadi apa? Tadi malam diliatin sama ini, sama apa? Sama anak-anak yang wujudnya tuh sama teman-teman. Istilahnya ada mirip sama teman-teman gitu. Hanya ibu itu cerita kalau rumah ini memang ada penghuninya dan juga penghuninya itu mbah-mbah yang ibu ini juga tahu gitu loh mas, dan ada masih ada ikatan saudara sama ibu-ibu ini gitu. Akhirnya selang beberapa hari pas waktu aku berdua di kontrakan itu, satu ketika aku nonton TV, nonton bola. Budi tuh seneng banget dia nonton bola. Aku nonton bola bareng Budi ini berdua. Posisi aku lagi tidur gini loh mas, sambil main nyobek-nyobek bekas makanan itu loh mas, bungkus makanan. Nah, Budi ini serius nonton bola, nggak pakai baju, cuman pakai sarung gitu. Budi ini serius nonton bola. Akhirnya posisi pandanganku nih pas ke kamar mandi, pas ke kamar mandi. Akhirnya pas waktu itu seketika pikiranku memang lagi kosong sih mas, memang lagi kosong pikiranku. Aku ngelihat ada cewek yang posisinya keluar dari kamar mandi. Itu nyata mas, nyata mas, cewek. Jadi posisi kamar mandi itu kita paling belakang ini, ruangan paling belakang ini kamar mandi sudah mas. Jadi kamar mandi pintu itu ada dua kan mas. Sini kamar mandi, sini ini toilet buat buang air besar atau buang air kecil, biar nggak antri kan gitu kan mas. Jadi dari kamar mandi ini, kalau mau keluar dari kamar mandi ini, kalau manusia biasa itu seharusnya ada undaan gini lah mas. Jadi kelihatan
langkah tangga kecil.
Ah, ada tangga kecil. Pas waktu itu aku posisi ngelihat ada paling kisaran 3-4 detikan, gak lama kok mas. Aku kelihatan, terus akhirnya aku ngomong sama Budi. Posisinya itu ya, sosok itu keluar dari kamar mandi, ya diem dengan diem gini. Pertama hadap ke saya, setelah itu tubuhnya ini hadap ke arah timur gini, tapi mukanya tetap ke saya gini mas.
Mukanya itu seperti apa mas?
Cantik sih mas. Mukanya itu cantik mas. Jadi cuman yang aku lihat itu nggak ada raut muka yang gembira atau seneng atau gimana, nggak.
Sedih bener.
Yang aku lihat malah posisinya dia sedih. Yang aku lihat malah posisinya dia sedih. Akhirnya aku ngomong sama Budi. Dia dalam posisi melayang gini seret, tapi muka masih ngadep ke saya gini mas. Dia posisi melayang gini, aku ngomong sama Budi, Bud, ayo keluar. Aku enggak langsung cerita mas sama Budi. Ternyata Budi ini ngeh, dia ngerasa. Kenapa? Kamu ngeliat apa barusan? Katanya Budi kan. Wes Bud, ayo keluar, ayo nyusul teman-teman, ayo ngopi. Pikirku kan dalam satu kontrakan ini cuman saya berdua sama Budi, biar enggak langsung kabur gitu lah kan. Biar ngambil baju dulu, ngambil apa dulu, karena posisi kita kan enggak pakai baju. Akhirnya Budi itu keluar karena memang dia ngerasa dia ke dapur. Orangnya Budi ini lumayan, yang aku tahu sih lumayan berani mas. Dengan makhluk-makhluk seperti itu lumayan berani dia. Akhirnya Budi ini keluar ke dapur dan ngelihat gini masuk dari pintu dapur itu, tolah-toleh kanan kiri. Akhirnya dia langsung ngambil sandal, dia ngambil baju, enggak dipakai baju enggak. Dia ngambil baju diselendangin gini, TV dimatikan langsung, "Wes, ayo balik," katanya kan. "Wes, ayo balik." "Loh, kenapa?" kata pikir kan. "Wes, ya, ayo balik. Kamu kelihatan dah." "Wes, ya, ayo keluar dulu." Akhirnya kita keluar dari kontrakan, nyampe luar itu Budi ngerasa, Budi ngomong langsung, "Wih, hawanya kok gak enak ya." Dia posisi gak diliatin mas, dia cuman ngerasa kan hawanya tuh gak enak. Dia cuman ngerasa hawanya tuh gak enak. Akhirnya, "Wis, saya nyusul ke temen-temen." Pulang dari ngopi, dari tempat ngopi tuh paling kisaran jam 2an lah mas, jam 2, jam 3. Aku pulang dari tempat ngopi, akhirnya sampai tempat ngopi itu aku sebelum pulang itu aku cerita emang sama teman-teman. Aku bukannya ya apa, aku nyusul ke sini. Aku barusan itu diliatin sama sosok ini. Sosok perempuan kayak gini. "Loh, mosok?" katanya teman-teman kan. "Iya, aku di liatin sosok kayak gini, katanya kan, kataku kan. Akhirnya wes kita balik ke kontrakan. Akhirnya pagi harinya setelah subuh kita kan biasa sudah mulai bersih-bersih setiap anu kan mas, kontrakan kan mas. Pagi itu ibu-ibu tuh yang depan rumah itu ngomong, "Eh, rajine," ngomong gitu ibu. Lupa aku, ibu-ibu tuh ngomong gitu. Kebetulan dia punya anak 3 cewek semua, mas. Yang terakhir ini SMA sama SMA kelas 2 sama kelas 3. Nah, gitulah deh ya, mas. Sing rajin kata ibu-ibu kan. Nek rajin gini kan bisa tak ambil mantu kan, ngomong gitu ibu itu. Ini kita ya ketawa, mas. Ketawa biasa. Hanya ya apa ya? Aku karena sebelumnya aku udah pernah diceritain sama ibu ini kalau ada sosok mbah-mbah kan. Ini aku nanya sama ibu ini, "Bu, tadi malam saya ditemuin sama sosok ini, Bu." "Loh, ciri-cirinya gimana, Mas?" "Ciri-cirinya itu pakai baju biasa, dress biasa kayak baju tidur gitu, putih tapi Bu warnanya cuman segini. Terus rambutnya tuh segini. Mukanya itu cantik, Bu." "Oh, itu namanya ini, Mas," katanya kan. Iya. Sampai sekarang saya masih ingat sama namanya itu. "Namanya tuh ini, Mas." "Walah, iya, Bu. Iya, Mas. Kok bisa ditemuin sama dia, Mas?" "Gak paham ya, Bu, ya. Emang dia meninggalnya dulu gimana, Bu?" Tak tanya kan, Mas, berusaha buat gali ininya, gali-gali informasi. Aku nyoba buat nanya sama ibu-ibu itu, akhirnya ibu itu jelasin. "Mbak ini meninggal dulu di tahun 70-an. Dia meninggal di tahun 70-an pas waktu pulang sekolah. Jadi posisi Mbak ini, sosok itu dulu selama masa hidup dia itu menempati di salah satu asrama di sekolahnya, Mas." Nah, pas hari H dia itu kebetulan lagi ulang tahun kan. Nah, akhirnya dia pulang, mau pulang ke rumahnya. Kalau Mas Idris ngerti, mungkin di depannya bank di ini rel,
yeah,
rel barat, terus itu kan baratnya kan ada bank. Itu kan selatan jalan ada terminal lama itu, Mas. Nah, Mbak itu, sosok itu, Mbak itu selama masih hidup dia dari arah barat gini mau ke timur. Jadi dia kan masih dulu masih aktif parkiran bis itu kan, Mas, terminal bis itu kan. Dia itu dipanggil, ada yang manggil temennya, "Hei." Pas waktu dia noleh gini, seketika dia langsung nabrak pojokan bis itu, Mas.
Oh.
Tuh, dia langsung nabrak pojokan bis.
Oleng.
Apa dia?
Iya.
Kalau dianya langsung meninggal di tempat.
Oh, langsung ke.
Langsung meninggal di tempat, Mas. Iya. Dia langsung meninggal di tempat. Katanya sih posisinya daerah sini ini entah kena lindes atau kena apa, pokoknya luka, Mas, besar.
Oh,
sini.
Iya.
Dari sininya. Akhirnya posisi pas waktu aku dengar cerita itu, ibu itu jelasin. Dulu pas waktu dia meninggal, dia dimandikan di sini, Le. Terus kamar yang dipakai buat ngafanin dia itu kamarnya sebelah sini. Ada kebetulan kamar itu 1, 2. Nah, kamar yang kedua yang tadi saya coba buat tidur.
Iya.
Nah, kamar itu memang kamar itu ini hubungannya sama yang tadi. Kamar itu dulu awal-awal saya ngontrak itu pernah nempatin kamar ini. Apa ya, Mas ya? Kalau Mas Idris pernah ngerasa kayak ada gempa gitu, Mas, mungkin, Mas ya? Kan kamarnya itu kecil, bukan kamarnya sih, tempat tidurnya itu kecil. Dan kebetulan tuh dari kayu gitu loh, Mas.
Iya.
Posisi ini kamar ini aku kayak ke tempat tidur ini kayak di apa ya,
digoyang
gitu loh, Mas.
Iya.
Iya, kayak digoyang-goyang gitu loh, Mas. Akhirnya aku pikir alah gangguan-gangguan biasalah, tak pikir gitu. Ternyata pas waktu aku dapat cerita itu dari ibu, oh ternyata riwayat tempat tidur ini seperti ini toh. Mulai dari itu aku enggak pernah tidur di sana lagi sudah, Mas. Wes, mulai dari itu aku wes enggak pernah tidur di sana lagi. Akhirnya panjang lebar aku cerita-cerita sama ibu soal riwayat kontrakan ini apa. Ternyata sebelum kita ngontrak itu 3 tahun yang lalu, kisaran 3 tahun 4 tahun yang lalu, rumah itu ditempati sama anak-anak perempuan.
Oh, di kontrak anak perempuan juga.
Di bukan sistemnya bukan di kontrak sih, Mas, di kos kan.
Oh, kos. Oh iya.
Kos, jadi bayarnya bulanan. Dan cerita dari warga sekitar juga ternyata rumah ini dulu sama anak perempuan ini sering dibuat pakai bawa temen cowoknya.
Oh.
Tuh.
Iya.
Akhirnya nggak lama mereka selalu dapat teror dari mbah-mbah sosok
jaga itu.
Iya, sosok penghuni rumah itu, Mas, gitu. Akhirnya di situ aku pribadi ngambil kesimpulan, ya mau dimanapun, mau kapanpun, yang namanya sopan santun, tata krama itu nggak harus, katanya sih kalau di gunung harus jaga sikap, ini dan itu, jangan mesum di gunung, jangan minum di gunung. Sebenarnya sih itu berlaku untuk semua tempat sih, Mas, kalau menurutku, Mas. Karena kan hidup kita tuh berdampingan sama mereka. Yang namanya kalau tempat kita kan anggapannya sebagai tamu, Mas. Ke tempat itu kita sebagai pendatang. Kalau kita tidak memperlakukan tempat tuan rumah itu sebagaimana selayaknya, ya otomatis tuan rumah nggak salah dong kalau mereka seanu marah kan gitu sih, Mas. Mungkin sih itu sih, Mas, kalau sedikit ceritaku soal mulai sejak aku kuliah sampai ngontrak dan digangguin itu, Mas. Jadi terakhir anak-anak perempuan ini bertahan cuman kisaran 3 bulan maksimal 7 bulan apa gitu, Mas. Terakhir yang sampai kosong itu 7 bulan kalau nggak keliru. Karena setiap malam mereka selalu digangguin akibat ya mungkin karena sering dijadikan tempat itu, Mas.
Jadi terakhir Mas Uyung ngontrak di sana itu tahun berapa?
Sampai 2013-an.
Oh, itu sudah lulus kuliah belum ya?
Belum, Mas, masih belum.
Berarti memutuskan untuk menghentikan ngontrak di situ karena kejadian itu atau karena faktor lain?
Enggak sih, karena memang kalau keputusannya itu buat keluar dari kontrakan itu karena memang masa kontraknya sudah habis dan apa ya? Kita sudah karena setiap kali saya pribadi sudah sering gesekan atau sering diliatin, sering dengar, sering diganggu kayak gitu, di kontrakan itu sudah mulai nyaman saya sih, Mas. Cuman habisnya tuh gara-gara ya itu nggak bisa diperpanjang itu, Mas, kontrakannya.
Oh.
Tuh, iya. Akhirnya kita mutusin buat keluar dari kontrakan itu buat nyari kontrakan lain gitu.
Ya mungkin banyak sekali ya hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita Mas Uyung tadi. Dan salah satunya ketika kita ada di suatu tempat, layaknya kita sebagai seorang tamu, kita harus bisa menjaga etika ya.
Benar, Mas.
Apalagi yang berhubungan dengan yang tadi disampaikan Mas Uyung, ketika ada seorang cewek mengajak teman cowoknya masuk dalam tanda kutip belum ada ikatan pernikahan seperti itu kan juga apa ya, istilahnya banyak mudorotnya gitu, Mas. Ya
benar, Mas.
Maka kita juga harus bisa menjaga sikap di situ, Mas, ya.
Benar.
Mungkin itu juga menjadi faktor kenapa penghuni rumah itu tidak suka.
Nah, mungkin itu.
Karena yang saya tahu juga, Mas, jin itu kan ada yang jin muslim, ada yang jin kafir juga gitu. Mungkin itu salah satu jin muslim yang ada di rumah tersebut yang tidak suka. Benar. Teman-teman itu mungkin ya.
Benar. Itu. Dan yang saya dengar itu sedikit, dulu selama masa hidup mbah yang penghuni kontrakan ini bisa dikategorikan sebagai ulama, katanya sih gitu. Sebagai ulama di daerah situ gitu, Mas.
Tapi yang tadi yang meninggal tadi itu emang yang punya rumah itu ya, yang cewek itu.
Anaknya.
Oh, anaknya.
Anaknya yang punya rumah itu. Anaknya yang punya rumah itu dan meninggalnya itu di tahun 70-an. Iya, di bawah 80-an.
Udah lama berarti ya.
Sudah lumayan lama.
Ya mudah-mudahan arwahnya tenang di sana, Mas.
Amin,
ya.
Amin.
Dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi, ya, Mas Uyung, atas waktunya berbagi cerita dengan kami Kembara Sunyi. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan diambil pelajaran oleh sobat kembara sekalian. Amin. Terima kasih sekali lagi, Mas Uyung. Sampai jumpa lagi lain waktu. Dan mail aja, Mbak Tantin, sekali lagi ya.
Terima kasih, Mas. Ya.
Engkau, Mas Uyung.
Oke, terima kasih.